9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija uputila protestnu notu u Ujedinjenim nacijama zbog skupa na kojem je Kosovo učestvovalo kao država. Beograd će tražiti da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve sa Prištinom ne razgovara u Briselu. Iz Austrije stižu najave da će i ta zemlja zatvoriti granice i to čak uz primjenu sile ukoliko Nemačka zatvori svoje. Na turniru u kineskom Wuhanu Ivanovićeva poražena od Muguruze 2-1, u Taškentu Jovanovski bolje od Krunićeve. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu i u Nišu 12 stepeni. Danas oblačno i sveže, popodne prestanak padavina, temperatura do 17 stepeni.
Srpska misija u Ujedinjenim nacijama uputila je protestnu notu UN-u zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Kosovo je predstavljeno kao nezavisna država, protestovala je i zvanična Moskva, a u Vašingtonu kažu da je reč o privatnom sastanku. Iz Njujorka, Nenad Zafirović.
To nije nešto začuđujuće s obzirom da je to, kako se u Ujedinjenim nacijama ističe, privatni sastanak koje su Sjedinjene Države organizovale u zgradi Ujedinjenih nacija i zbog toga je Kosovo bilo tretirano kao nezavisna i suverena država. Šef ruske misije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izrazio je veliko protivljenje rekavši da time Amerika na neki način i vređa Ujedinjene nacije, a naša misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog onoga što se desilo. Također, mnogi su primetili i nešto što je neobičajeno, a to je da je sastanak obezbeđivala američka tajna policija, a ne policija Ujedinjenih nacija, što je također nešto neobičajeno za Ujedinjene nacije.
Premijer Kosova Isa Mustafa ocenio je da je učešće Kosova kao ravnopravne učesnice na samitu o borbi protiv Islamske države dokaz da je Kosovo značajan faktor u međunarodnoj zajednici. Dodao je da Priština snažno radi na učlanjenju u UNESCO i u Interpol.
Rasprava o eventualnom prijemu Kosova u UNESCO trebalo bi da počne 3. oktobra. O tome je bilo reči na sastanku predsjednika Tomislava Nikolića i generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna. Saglasili su se da bi stradanje srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji bio zločin i da se to ne sme dozvoliti. Nikolić je Banu predočio dokumente zbog kojih se Srbija protivi prijemu Kosova u UNESCO i najavio da će o tome govoriti i pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Ukazat ću na to da je nemoguće poništiti identitet jednog naroda, da vi možete da ga oterate sa teritorije, da vi možete da uspostavite na silu i nekakvu vlast na toj teritoriji, ali da ono što su naši koreni, ono što je u kamenu zapisano kao istorija Srbije, kao srpsko postojanje, to jednostavno ne može da se izbriše, ne sme da se izbriše, nije ni moralno, ni pravedno i mislim da će taj govor biti uvertira pred zasedanje UNESCO na kome će da se odlučuje o tome. Mi ne možemo možda da sprečimo, ali mi treba da podignemo glas. Ovo je, čini mi se, konačno uništavanje, zatiranje postojanja Srbije na Kosovu i Metohiji i to po svaku cenu mora se spreči.
O pitanju prijema Prištine u UNESCO trebalo bi da bude reči i na današnjem skupu OEBS-a u Varšavi. Delegacija Srbije će upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da falsifikovanjem prikažu srpsko pravoslavno nasljeđe kao albansko ili kosovsko. Navodi se na primjeru da je u muzeju u Tirani manastir Visoki Dečani predstavljen kao albanski.
U međuvremenu u vladi kažu da će se tražiti da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o tom pitanju ne izjasne Priština i Beograd u Briselu. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će Srbija zatražiti da se u nastavku dijaloga razgovara o položaju i statusu Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu.
Srbija je zvanično zatražila otvaranje razgovora o statusu i položaju Srpske pravoslavne crkve na visokom političkom nivou. Smatramo da je sada trenutak da ovde u Briselu štitimo položaj i status naše crkve, koje već godinama unazad pokušavaju da umanje i prava i značaj i ulogu na Kosovu i Metohiji. I mi smatramo da osim ovoga u nastavku razgovora treba da se razgovara i o normalizaciji vazdušnog saobraćaja, o pitanju imovine, o pitanju procenta učešća Srba u institucijama u pokrajini.
Kako saznajemo, Aleksandar Vučić i Isa Mustafa razgovaraće u Briselu ponovo 13. oktobra.
Osim pitanja kulturne baštine, za Srbe sa Kosova važno je i stvaranje zajednice srpskih opština. Zamenik premijera Kosova i koordinator Srpske liste Branimir Stojanović nada se da će zajednica biti formirana najkasnije do kraja godine i da je vreme da se Srbi iz pokrajine više uključe u rešavanje svojih problema.
Identifikovali smo 12 oblasti od obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, infrastrukture i napravili jedan dokument koji je početak, putokaz izgradnje jednog stalnog plana koji će se nadograđivati, koji ne treba da bude preopširna i prevelika strategija, jer smo se tih takvih strategija nagledali i naslušali, koje nikada nisu bile sprovodljive. Ovo je vrlo konkretan i koncizan plan koji govori u svakoj oblasti šta je to što mi vidimo da je potrebno da se uradi. Sada je važno da unapredimo taj plan, da uključimo veći broj ljudi, ali to je jedan iskaz naše želje da radimo na povećanju naših kapaciteta i vrlo je važno da mobilišemo sve ono što na Kosovu i Metohiji želi da učini svoj život boljim, a mi kao predstavnici u institucijama smo u obavezi kao političari da stvorimo uslove da svi ti ljudi daju određeni doprinos u okviru jednog zajedničkog našeg plana.
U Beogradu je počeo peti Beogradski bezbednosni forum na kom će brojni evropski zvaničnici i analitičari pokušati da daju odgovor na pitanje može li Evropa da se redefiniše. Prema oceni generalne sekretarke Evropskog pokreta u Srbiji Maje Bobić, pred Unijom jesu brojni izazovi, ali ona kaže da to neće uticati na dalje proširenje Unije. Maja Bobić očekuje da će prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije ipak biti otvorena početkom sledeće godine.
Dobro je da proširenje jeste u nekoj kolotečini, da prosto teče neki tehnički i politički proces. Ne bi smela nikako da se zapostavi to pitanje. I postoji opasnost da zbog velikih kriza i velikih problema to bude nekako, pošto je region konačno stabilan, ne postoji neka opasnost od velikih problema koje mogu doći iz ovog dela sveta, da se to prosto nekako malo ostavi na marginama. Tu se pokazuje upravo i snaga i mogućnosti i Evropske unije da stabilizuje svoje okruženje. Međutim, mislim da ćemo biti tu negde na agendi, ali naravno nikako ne među najvažnijim temama i da će biti najveći deo posla kod nas zapravo na sprovođenju svega onoga što jesu ispunjavanje uslova i kriterijuma za članstvo.
Beogradski bezbednosni forum traje do 2. oktobra, biće održano blizu 20 panela i okruglih stolova, a teme će biti odnosi Beograda i Prištine, izbeglička kriza, uloga NATO-a kao i budućnost Šengena.
9:08. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto najavio je da će u Njujorku predložiti globalni sistem kvota za migrante. On je rekao da bi globalno razmeštanje izbeglica koji beže iz zona sukoba imalo smisla posebno zbog onih zemalja koje su, kako kaže, na neki način krivci za ratove na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, Evropa bi trebalo da preuzme najmanji deo tereta. I iz Austrije stižu najave da će i ta zemlja zatvoriti granice i to čak uz primjenu sile ukoliko Nemačka zatvori svoje. Kako piše ovoga jutra Bečki pres, Austrija mora da se priprema za novu rutu preko koje će izbeglice dolaziti, pošto mađarske vlasti završe zid prema Hrvatskoj.
Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da predsjednik Sirije Bašar al-Asad mora da ode sa vlasti, a ako treba da bude poražena islamska grupa. Obama je rekao da Siriji za pobjedu nad islamskom državom treba novi vođa, kao i da je Vašington spreman da radi sa Rusijom i Iranom u pronalaženju rešenja.
Francuske vlasti započele su krivičnu istragu protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada zbog ratnih zločina počinjenih između 2011. i 2013. godine. Kako prenose francuski mediji, Parisko tužilaštvo otvorilo je 15. septembra preliminarnu istragu ratnih zločina, nakon što je nekadašnji sirijski policijski fotograf, poznat pod kodiranim imenom Cezar, pobegao iz Sirije i sa sobom doneo oko 55.000 fotografija iz surovog konflikta.
9:09, slušate Radio Beograd 1. U većini gradova u Srbiji sutra kreću tople probe, dok bi grejna sezona trebalo da počne za 15 dana. Još nije poznato kolike će račune plaćati građani, a kolike privreda, s obzirom na to da je gas pojeftinio nekoliko puta, a sutra bi trebalo da stupi na snagu nova uredba o formiranju cena grejanja. Konačnu odluku o ceni donosi opština ili grad i to na predlog toplane. Većina toplana u Srbiji poslala je predloge novih cena grejanja. U Nišu u Novom Sadu još nije odlučeno da li će biti korekcije cena, dok Goran Smiljanić iz Beogradskih elektrana kaže da će računi grejanja biti gotovo nepromenjeni.
Za 98% naše konzuma u Beogradu cena se menja za svega 0,04 dinara, za naredni period, znači od 1. oktobra, povećava se, što za prosečni stan od 50 kvadrata iznosi 2 dinara mesečno. Mogli bi da kažemo da to jeste povećanje, ali da praktično do sada od januara u skladu sa ovom metodologijom mi smo naplaćivali tih 0,04 dinara po kvadratu manje.
Niže cene grejanja od ove sezone imaće i stanovništvo i privreda u Leskovcu, kaže Mrđan Urošević iz Toplana.
Za stambeni prostor će cena biti jeftinija za 1 dinar i 2 pare po metru kvadratnom zajedno sa PDV-om. Do sada su plaćali 85,67 dinara, a sada će platiti 84,65 dinara. Što se tiče poslovnog prostora, mi smo tu imali tri kategorije. Tu želim samo da napomenem da sad imamo jednu cenu. Cena za klasičan poslovni komercijalni prostor biti niža za 41 dinar, odnosno oko 30%.
40% niže cene grejanja plaćaće zakupci i vlasnici poslovnog prostora u Požarevcu, kaže Dejan Dačić iz Požarevačke toplifikacije.
Razdvajajući poslovni i stambeni deo, iznos cene za po kvadratu za stambeni prostor iznosi bi nekih 27,16 dinara po metru kvadratnom, a za jedinicu grejne površine za poslovni prostor iznosio bi 34,07 dinara. Mi smo pošli od metodologije na taj način što smo uporedili i napravili odnos 1:1,25. Do sada je duplifikacija u Požarevcu imala odnos stambenog i poslovnog prostora 1:2, što je stvaralo veću razliku stambenog u odnosu na poslovni prostor, tako da bi prema novoj metodologiji i načinu na koji je utvrđena cena toplotne energije poslovni prostor bio niži za nekih do 40%.
Kako Toplane i opštine godinama imaju različitu računicu, državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Predić kaže da bi trebalo da Toplane rade racionalnije i da bi u procenu trebalo ukalkulisati i financijsku situaciju građana.
Treba videti šta može da se uradi na smanjenju fiksnih troškova Toplane. I to moraju zajedno uraditi Toplana i osnivač Toplane, odnosno lokalna samouprava. I ako se tu mogu napraviti određene racionalnosti i uštede, da se tu sagledaju određene mogućnosti uštede, racionalizacije, da se ta cena fiksnog dela ne bi korigovala, a normalno očekuje se da cena varijabilnog dela padne i onda bi to bilo pretpostavljeno prihvatljivo i za korisnike usluga.
Predsednik Udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić izjavio je da je od 60 toplana polovina najavila da će korigovati cene grejanja. On kaže da se korekcije mogu očekivati u onim gradovima koje nisu menjale cene 2 ili 3 godine.
Plet srećnih okolnosti za Toplane je što cene energenata iz meseca u mesec, odnosno iz nedelje u nedelju, drastično padaju i što će to sigurno predstavljati jedan od osnovnih preduslova u načinu formiranja cena na ovom varijabilnom delu. I ono što je bitno, odnosno ono što uredba predviđa, to je da je krajnje vreme da jednostavno uspostavimo neku ravnotežu između privrede. Negodovanje Toplana je bilo žestoko zbog čega se taj korektivni faktor menja. Ali istovremeno, s druge strane, ste imali veliki pritisak privrede i svih budžetskih korisnika koji su bili priključeni na sistem daljinskog grejanja da otkazuju daljinsko grejanje da pređu na električnu energiju. Mi sa ovim želimo da jednostavno stavimo u funkciju da kilovat potrošene energije za stambeni i kilovat potrošene energije za poslovni prostor bude približno isti.
Lečić je rekao i da očekuje da u ovoj grejnoj sezoni neće biti nestašice energenata.
9:14, slušate vesti u 9. 4 meseca pošto je premijer Aleksandar Vučić najavio da su optužbe na račun ministra Bratislava Gašića o sukobu interesa veoma ozbiljne i da, ako se dokažu, moraju biti procesuirane, Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila je da je bilo sukoba interesa. Naime, agencija je zaključila da je ministar Gašić bio u sukobu kada je kao gradonačelnik Kruševca potpisivao ugovore o poslovima koji se finansiraju iz gradskog budžeta sa firmama koje su u vlasništvu članova njegove porodice. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom odbora agencije Zoranom Stojiljkovićem. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste razumeli najavu ministra Gašića, a nju je preneo ovoga jutra List Danas, da će se žaliti na odluku agencije koja je utvrdila da je bio u sukobu interesa u vreme dok je bio prvi čovek Kruševca?
Kažem, to je normalno njegovo proceduralno pravo, kao što verovatno i vi i vaši slušalci znate, agencija ima dva organa, sam za direktora i službu i odbor agencije koji je drugostepeni organ i kome se oni koji misli da su oštećeni odlukom agencije mogu žaliti u drugostepenom organu.
Gašić je rekao istovremeno da neće nikome dozvoliti da blati njegovo ime. Ko bi sada trebalo da reaguje nakon njegove žalbe?
Kad budemo videli žalbu i ukoliko je ona formalno podnese, onda ćemo videti taj postupak. Mislim da je ta vrsta politizacije stvari negativna i ne služi nikome, pogotovo antikoruptivnim strategijama na čast. Mislim da ta vrsta vokabulara političkog nije primerena okolnostima i postupcima i nije prvi put da političari kada budu prozivani nezavisno od strukture vlasti i ranijih vlada na taj način burno reaguju.
Da li su po vama nalazi agencije dovoljni i ozbiljni da premijer Vučić reaguje?
Mislim da je i ova odluka da za sada bila relativno umerena, prosto se ne radi o tome da se traži bila kakva odluka razrešenja, ali morate prosto imati kad ste na političkim funkcijama dodatno svest o tome da ste predmet pažnje javnosti i da morate više nego drugi biti svesni toga šta je javnost.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Dodajemo da je Bratislav Gašić potvrdio da će žalbu odboru agencije uputiti u zakonskom roku. Odluku o prihvatanju ili neprihvatanju njegove žalbe mora da podrži 5 članova odbora, kojih ima 7 od propisanih 9 članova.
Slušate Vesti u 9. Retrospektivna izložba Đorđa Ivačkovića biće otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Postavka će obuhvatiti više od 50 slika, većinom velikih formata, koje spadaju u reprezentativna umetnikova ostvarenja iz najznačajnijih perioda njegovog stvaralaštva. Posetioci će moći da vide istorijski dragocene radove koje je umetnik izlagao na samostalnim izložbama i likovnim smotrama u Parizu i Beogradu. Izložba će trajati do 4. novembra.
A tokom ovog jutra širom sveta na turnirima nastupalo je, ako se ne varam, 4 naših tenisera ili će nastupati Stevan Kovačević u studiju.
Jutros po našem vremenu u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, Bojana Jovanovski savladala Aleksandru Krunić 6-4, 6-3 i plasirala se u četvrtfinale. Na turniru u kineskom Wuhanu poraz Ane Ivanović u osmini finala od Španjolke Gabrine Muguruzu 4-6, 6-1, 6-0. A u Maleziji na turniru u Kuala Lumpuru Viktor Troicki danas igra u konkurenciji dublova. Njegov partner Kipranin Markos Bagdatis. Fudbal, sinoć odigrano 8 utakmica drugog kola Lige šampiona. Sa 2 lepa gola, posebno se istakao naš internacionalac Filip Mladenović u pobedi Bate Borisova nad Romom 3-2. Ostali rezultati: Barcelona Bayern 2-1, Bayern Dinamo Zagreb 5-0, Arsenal Olympiakos 2-3, Maccabi Dinamo Kijev 0-2, Porto Chelsea 2-1, Lyon Valencia 0-1 i Zenit Gent 2-1. Danas još 8 utakmica, a meč između Juventusa i Sevilje prenosit će naša televizija od 20:45. U kvalifikacijama za omladinsku ligu šampiona od 14 sati Rad dočekuje slovenačke Domžale. I odbojka. Na evropskom prvenstvu naše odbojkašice večeras dobijaju protivnika za sutrašnje četvrtfinale. Biće to bolji iz duela Belgija-Češka, koji je na programu u 20:30 u Antwerpenu. Podsjećam, sa Čehinjama smo igrali i pobedili u grupnoj fazi takmičenja, a na prošlom šampionatu Belgija nas je porazila u borbi za bronzanu medalju.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Transplantacija, šansa za novi početak. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Za talasanje govore pukovnik profesor Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije i docent dr. Aleksandar Tomić, vaskularni hirurg. Čućemo i kakva su iskustva pacijenata, donora organa. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 10, u Beogradu 11, u Nišu i Kragujevcu 12 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, Dragan Đurić?
U našoj republici danas oblačno i sveže vreme, ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i sveže, povremeno sa slabom kišom, uglavnom tokom pre podneva. Uveče se očekuje delimično razvedravanje.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.